Уңыш үйі бойынша түп мәшәкәтләр артта қалса да, ауыл хужалығы хезмәтченнәренең эшләре туктап торганы юк. Бу атнада республикада шикәр шүгендерен җыю эшләре тәмамланды. Якын арада кырларда көнбагыш суктыру, җир сукалау, терлек азыгы хәзерләү эшләрен бетерергә кирәк. Бу уңайдан ауыл хужалыгы һәм азык-төлек министрлыгында киеренкелек бетми. Сүзне министрлыкның матбугат хезмәте җитәкчесе Гөлнира Абдрахмановага бирәбез.
Исәнмесез, мөхтәрәм радио тыңлаучыларыбыз. Әйе, бу атнада игенчеләребез шикәр чүгендерен җыеп бетерде. 2 130 000 тонна уңыш казып алынган. Республикада Буа, Зәй һәм Нурлат шикәр заводларында татлы тамырның 920 000 тоннага якыны эшкәртелгән. 145 000 тонна шикәр җитештерелгән. Шикәрлеге 15.18% тәшкил итә. Буа шикәр заводында 262 000 тонна чүгендер эшкәртелгән. Зәй заводында 500 000 тонна чималдан 76 000 тонна шикәр алынган. Көнбагыш җыю эшләре кырларның 65%-ында башкарылган. 140 000 тонна орлык суктырып алынган. Әлки, Азнакай, Спас, Алексеевский районнарында көнбагышның тулай җыемы 11 000-нән 18 000 тоннага кадәр. Туфрак эшкәртү эшләрен республиканың 30 лап районында тамамлаганнар. Чирмешән, Яңа Чишмә, Әгерҗе, Әлки, Камы тамагы һәм Яшел Үзән районнары гына гомум республика күрсәткечләреннән бераз калыша. Терлек азыгы хәзерләүгә килсәк, бүгенге көнгә 600 000 тоннага якын пишән, 2 800 000 тонна сенаж, 2 300 000 тонна силос саклауга куелган. Чәршәмбедә Татарстан Республикасы премьер-министры урынбасары, авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры Марат Әхмәтов авыл хуҗалыгы кулланучылар кооперативлары эшчәнлеге белән танышу максатыннан Кукмара муниципаль районында булды. Министр логистик предприятиесендә Кукмар райпо кооперативларында булды. Очрашу азагында Марат Әхмәтов районның кулланучылар кооперациясе эшчәнлегенә йомгак ясады. Минем уйлавымча, продукция әзерләү белән шөгыльләнүчеләрнең киләчәге ышанычлы. Дәүләт ярдәменнән файдаланып, грантлар отып, сез үз эшегезне җайга сала алдыгыз. Бу бит өстәмә эш урыннары булдыруына да түгел, ә шәхси ярдәмче хуҗалыкларга үзләренең авыл хуҗалыгы продукциясен урнаштыру мөмкинлеге дә дип билгеләп үтте ул. Тиздән республикабыз районнарында төгәлрәк әйтсәк, 26 ноябрьдән 6 декабрьгә кадәр зона семинар киңәшмәләре узачак. Аларда авыл хуҗалыгы продукциясе җитештерүчеләренә ярдәм итү, шәхси ярдәмче хуҗалыкларда сыерлар санын саклап калу буенча дәүләт программаларын гамәлгә ашыру мәсьәләләре турында фикер алышачаклар. Иң яхшы авыл җирлекләре, гаилә фермалары һәм шәхси хуҗалыклар бүләкләргә ия булачаклар. 26 ноябрьдә мондый чара Лайышта, 29 ноябрьдә семинар Койбыш муниципаль районында, декабрь аенда Спас һәм Сарман районнарында үтәчәк. Хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, Татарстан агросәнәгать комплексының иң яхшы хезмәткәре республика конкурсына гаризалар кабул ителә башлавы турында исегезгә төшерәбез. Конкурста республиканың хөнәри белеме һәм хөнәри буенча кимендә 3 ел стажы булган авыл хуҗалыгы тармагы хезмәткәрләре катнашала. Моның өчен 2018 елның 20 ноябренә кадәр Татарстан Республикасы авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгына гариза һәм тиешле документларны тапшырырга кирәк. Бүген башкалабызда гадәттәгечә ярминкәләр гөрлей. Яңа Савин районында һәм Авиатөлеш районында Бәхетле сәүдә комплексы каршындагы сәүдә мәйданчыгында Татарстан кулланучылар кооперациясе оешмалары берлеге халыкка үзләренең продукциясын тәкъдим итә. Шулай ук җәмәгатьчелек туклану урыннары һәм зур концерт программасы да оештырылган. Исегезгә төшереп үтәбез. Бүген Казанның башка районнарында да Яшел Үзән муниципаль районының Октябрьский поселогында Кшаллы шәһәрендә авыл хуҗалыгы товарларын сатып алып була. Сүземне йомгаклап шуны әйтәсе килә. Үстерелгән уңышны җыеп урнаштыру, киләсе уңышка ышанычлы нигез салу өчен быелгы көздә бөтен мөмкинлекләр булды. Казанага кайткан нигъмәт бәрәкәтле булсын дип телик.